الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه أحمده سبحانه وأشكره من توكل عليه كفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه وقربه إليه وأدناه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه أما بعد محترم المسلمانlar سيزا وإلك نوبدا يزمى تقواني توفسي إليرم çünkü تقواني توفسي إليانlar çoxdur ولكن ona əməl إليانlar azdır ve bilin محترم المسلمانlar ki insan üçün dünyada dünya hayatında onun hayatında çoxlu maniyeler olur. Çoxlu çətinliklərlə üzləşir. Böhranlar baş verir. Və bəzilər elmin və qüdrətin zəif olmağından ötürü və həmçinin fəhmin və idrakin naqis olduğuna görə elə fikirləşirlər ki, əgər hansısa bir işi başqa cür eləsəydi, onda onun üçün daha xeyir çox olardı. Və ona görə də peşman olurlar, təəssüflənirlər, heyslənirlər. Allah Taala'nın qaza və qədərinə əgər kəlməsi ilə etiraz edirlər. Və buna aid Quran və sünnədə ciddi xəbərdarlıq gəlib və həmçinin qadağan olunub bu şey. Və bu cür pis xoşa gəlməyən işlərlə üzləşəndə insan gərək bunu eləməsin. Allah Taala və onun Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm bunları qınayıblar. Çünki bunu eləyən insan, ondan hiss olunur ki, bu insan səbr eləmir. Və o şeyi ki, itirib, əldə edə bilməyib, ona görə təəssüflənir. O şey ki, onu mümkün deyil qaytarmaq. Ona görə də dünya işlərindən ötürü hansısa bir iş olmayanda, yəni təəssüfləmək niyyəti ilə deyilən əgər sözü qadağandır. Ona eləmək olmaz, demək olmaz. Və əksinə, əgər insan hansısa bir yaxşılıq istəyirsə, yaxşı əməllərə can atırsa, o sözü işlətmək olar. Ona görə də gördüyümüz kimi, əgər kəlməsinin istifadəsi iki növdür. Birinci növ caizdir. Yəni, gələcəkdə yaxud keçmişdə olan işdən ötürü demək və bununla da xeyrə, elmə can atmaq niyyəti ilə demək. Və məsələn, buna misal, insan desə, əgər Allah Taala mənə mal versəydi çoxlu ruzi olaraq, onu xeyri işlərdə sərf eləyərdi. Yəni, zəkata, həccə, ailəsinə, kasıblara və s. Və yaxud başqa bir misal, keçmişə aid bir misal, əgər dərsdə olsaydım, faydalanardım, məsələn, insan bu cür desə, o caizdir. Çünki burada qəzəb yoxdur, Allah Taalanın qəzəb qədərinə etiraz yoxdur. Sadəcə daha fəzilətlisin insan təmənni eləyir, istəyir. Ona görə də caizdir. İkinci növ isə haram bir növdür. Yəni keçmiş bir işdən ötürü heyslənərək, Allah Taalanın qədərinə etiraz edərək, qəzəblənərək bu sözü söyləmək. Məsələn, əgər səfərə çıxmasaydım, bu hadisə başıma gəlməzdi. Bunda etiraz var. Və bu da haramdır və tövhidi azaldır, tövhidə xələl gətirir. Və Allah Subhanahu və Taala Uhud döyüşündən sonra münafiqləri qınayıb. Çünki münafiqlər başlayıblar Allah Taalanın qəza və qədərinə etiraz eləməyə. Və məlum olduğu kimi Uhud döyüşündə müsəlmanlar məğlub olublar. Və Allah Taala onların sözlərini bizə qeyd eləyir və buyurur: "Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna." Onlar deyirlər, əgər bizdə bu işdə bir xeyir olsaydı, biz burada öldürülməzdik. Və lakin Allah Subhanahu wa Taala onlara cavab olaraq deyir ki, əgər kiməsə öldürülmək yazılıbsa qəza və qədərində, onun evdə oturmağın heç bir faydası olmaz. Özünü qoruya bilməyəcək. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذ۪ينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ Eğer siz öz evlerinizde olsanız bile, kime öldürülme yazılıpsa, öz qatil yerine mütləq çıxacaq. Çünkü bu Allah Teala'nın qədəridir. Ondan kaçmak qətiyyə mümkün değil. Ve hemşinin münafiqlər Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir yerde çıxan ve öldürülen insanlar hakkında, müminler hakkında deyiblər: "Ellezina qalu li ihwanihim ve qa'du law ata'una ma qutilu." Onlar özleri oturdukları halda öz kardeşleri hakkında dediler: "Eğer bizim sözümüze kulak assaydılar, öldürülmezdiler." Yani bizim məsləhətimizə kulak assaydılar, biz məsləhət görmüşük ki, oturun evde, çıkmayın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde. Onlar da öldürülmezdiler. Ve lakin Allah subhanahu wa ta'ala onların bu sözünü rədd edir ve bildirir ki, qədərdən mümkün değil insan özünü korusun. "Qul fədra'u an enfusikumul mevte in kuntum sadiqin." De, eğer düz danışırsınızsa, ölümü özünüzden uzaqlaşdırın. Ve bu ayeler gösterir ki, bu cür şekilde eğer sözünü demeyi, hüznün, hevslenmeyin, qədere itirazın açarıdır. Ve hemşin münafiqlerin sifatlarındandır. Ve Şeyh Abdurrahman Es-Sadi Rahimullah deyir ki, eğer bendenin başına hoşa gelmeyen bir şey gelirse, onu səbəblərin tərk olunması ilə bağlamasın. Hansı ki fikirləşir ki, bunu eləsəydi faydalı olardı. Və lakin sakitləşsin, Allah Taala'nın qəza və qədərinə tabi olsun və bununla da onun imanı artar, qəlbi sakitləşər, nəfsi rahatlıq tapar. Amma əgər sözünü demək bu cür halda şeytan əməlinə yol açır və bununla da iman azalır, qəza və qədərə etiraz olur və kədərin, hüznün kapısı açılır, hansı ki bu şeyler qəlbi zəiflədir. Ve həmçinin mühtərəm müsəlmanlar, Abu Hureyre radıyallahu anh deyir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu: "İhris alə mə yənfə'uka və istə'in billahi və la tə'cəzən və in asabəkə şey'un fələ təqul ləu ənni fəaltu ləkənə kəzə və kəzə və ləkin qul qədərullahi və məşə'ə fəal fə innə ləu təftəhu əməl şeytan." Sənə faydalı olan şeylərə həris ol və Allahdan kömək dilə və aciz olma. Və əgər sənin başına bir şey iş gələrsə, demə ki, əgər belə eləsəydim, onda belə olardı. Lakin de Allahın qədəri belədir və o istədiyini eləyib. Çünki əgər sözü şeytanın əməlinə yol açır. Yəni, əgər nəyisə eləyə bilmədin, arzuva çata bilmədin, lakin cəhd göstərdin, çalışdın, lakin eləyə bilmədin. Demək ki, əgər belə eləsəydim, onda belə olardı. Çünki o sənə heç bir fayda verməz bu söz. Lakin denən ki, bu Allahın qədəridir və Allah Taala istədiyini eləyib. Yəni, onun qədəridir, yəni mütləq o baş verməlidir. Ona görə də ona təslim olmaq lazımdır bu şeyə. Və o istədiyini eləyir. Və onun bütün işlərində yalnız hikmət var. Allah Taala əbəs yerə heç bir şey eləmir. Ona görə də İbn-i Qeyyim rahimehullah deyir ki, bəndə hansısa bir şeyə nail ola bilməyəndə onun iki halı var. Onlardan birincisi acizlik halıdır, bu da şeytanın əməlidir. Və o acizlik halı onu vadar edir ki, əgər sözünü desin, hansı ki o sözdə heç bir fayda yoxdur. Və onun da bu qınanmağın, acizliyin açarıdır. Həmçinin qəzəbin və hüznün açarıdır. Bu da şeytanın əməllərindəndir. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala ona görə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona qadağan edib o cür əmələ yol açmağı və əmr edib ki, və ikinci bir halı əmr edib, bu da qədərə nəzər salmaq, onun haqqında düşünmək və fikirləşmək ki, əgər doğrudan da bu qədərdə bunun üçün var idisə, o mütləq onu əldə edə bilərdi. Ondan o, yəni, əldən getməzdi bu şey. Əgər Allah Taala qəza və qədərdə bunu yazıbsa. Və sonra da Peyğəmbər sallallahu göstərir, faydalı bir nəsihət verir. Yəni, əgər sözünü qadağan edir, çünki o şeytanın əməlini açır və orada təəssüf var itirdiyin şeyə görə, heyfsilənmək var, hüzün var. Və bununla da insan günah qazanır. Və bu da şeytanın əməllərindəndir. Lakin əgər sözü özü özlüyündə bir pis söz deyil. Sadəcə qəlbdə olan işlər ki var, onunla bağlı olanda, hansı ki imanın kamilliyinə zidd olan işlər, onda o vaxtı şeytanın əməlinə yol açılır. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v qədərə imanı ona öyrədir. Deyəndə ki, de ki, bu Allahın qədəridir. Yəni, öyrədir ki, qədərə iman getirmək lazımdır. Allah Tağlının istəyinə təslim olmaq lazımdır. Və bu hədisə hər bir bəndə möhtacdır. Çünki bu hədisdə həm qədər göstərilib ki, qədər var və qədərə iman getirmək lazımdır. Həmçin göstərilib ki, bəndənin öz qazancı da var. Yəni, bəndə öz əməllərində məcbur deyil, eləməlidir mütləq o əməlləri. Həmçin göstərir ki, bəndə həqiqətən Allahın bəndəsi qulu olmalıdır. Və Şeyxülislam rahimullah bu hədisin mənasında deyir ki, yəni sənə əmr olunan şeydə aciz olma və sənə qadağan və sənin üçün qədərdə olan şeylərə görə heyfslənmə, qəzəblənmə. Və bəzi insanlar bu hər iki şərri özündə cəmləşdirir. Yəni, əmr olunanı eləmir, aciz olur və qədərdə nə baş verirsə, başına nə gəlirsə, qəzəblənir. Və Peyğəmbər s.ə.v də əmr edir ki, faydalı bir şeyə can atsın, Allahdan kömək istəsin və onun əmri göstərir ki, bu şeylər vacibdir. Çünki əmr olmasaydı, onda müstəhəb olardılar onlar. Və acizliyi də qadağan edir. Və deyir ki, Allah Taala acizliyi qınayır. Ona görə də bəndə çalışmalıdır ki, acizliyin qarşısını alsın, ya da onu heç olmasa zəiflətsin. Və həmçinin o şey ki, baş verə bilməyəcək, yəni mümkün deyil ona əldə eləsin, onu istəməsin. Çünki bu elə acizliyin özüdür. Allah Taala da bu şeyi xoşlanmır. Əksinə Allah Taala xoşlayır ki, insan səbəblərdən yapışsın, və o səbəblər ki, faydalıdır bəndəyə, həm bu dünyada, həm axirətdə. Və əmr eləyir səbr eləməyə. Və həmçinin səbr eləməyə aid əmr və acizliyi qadağan edən çoxlu ayə və hədislər var. Çünki insan iki iş arasındadır daima. Ya bir iş ki, mütləq bunu eləməlidir, o gəri o işi eləsin. Və o işdə həris olsun, o işə həris olsun, Allah Taaladan kömək diləsin və aciz olmasın. Və elə bir işlər var ki, onun ixtiyarı yoxdur o işlərdə. Onun başına gəlir, o işlərdə gərək səbr eləsin və qəzəblənməsin, hirslənməsin, qışqırmasın, yəni səbirsizlik göstərməsin. Ona görə də səbr vacibdir, qəza və qədərə razılıq isə imanın ali dərəcələrindən biridir. Qədərə iman da vacibdir. Və Allah Taala buyurur: "Mə əsabə min musibətin fil ardı və la fi anfusikum illə fi kitabin min qabli an nabraəha. İn zəlikə aləllahi yəsir. Likey la təəsəu alə mə fətəkum və la təfrəhu bimə ətəkum. Vallahu la yuhibbu kullə muxtalin fəxur." Yer üzündə və sizin özünüzdə hansısa bir müsibət baş verəndə bilin ki, biz onu yaratmamışdan qabaq o artıq kitabda yazılıb. Və bu Allah üçün asandır. Və ona görə yazılıb kitabda ki, siz itirdiyiniz şeyə görə təəssüflənməyəsiniz və Allahın sizə verdiyi şeyə görə sevinməyəsiniz. Çünki Allah Taala təkəbbürlü və özündən və özü ilə fəxr edən insanları sevməz. Və ona görə də bəndəyə əmr olunmur. Hansısa bir şey ona əmr olunanda, hansısa bir vacibat olanda əmr olunmur ki, baxsın qədərə. Yəni, deyə bilməz, məsələn, deyə bilməz ki, mən namazı qılmıram, çünki Allahın qədəridir bu. Ya oruç tutmuram, Allahın qədəridir. Ya filan vacib işi görmürəm ki, Allahın qədəridir. Və lakin, ona əmr olunur ki, qədərə baxsın, yalnız o şeylərdə ki, artıq müsibətdir başına gəlib, onu dəf eləyə bilmir. Ona görə də Allah subhanahu ta'ala buyurur: "Mə əsabə min musibətin illə bi iznilləh, və mən yu'min billəhi yəhdi qalbəh." Hər bir müsibət yalnız Allahın izni ilə baş verir. Və kim Allaha iman gətirsə, onun qəlbini düz yola yönəldər. Və bu sözlər haqqında, yəni kim iman gətirsə, Allaha iman gətirsə, onun qəlbini düz yola yönəldər. Əl-Qəmə rəhimullah deyir ki, bu o insandır ki, müsibət baş verəndə o bilir ki, o Allahdandır və razı olur və təslim olur. Amma adi sözlərdə, adi söhbətdə qəzəblənməmə şərti ilə, əgər sözünü deməyin, heç bir eybi yoxdur. Və buna misal, Peyğəmbər s.ə.v-in sözü: "Ləulə ən əşuqqa alə ümməti, lə əmərtuhum bis-siwaki əndə kulli salə." Əgər ümmətim üçün ağır, çətin olmasaydı, mən hər namazdan qabaq misvakla dişləri təmizləməyi onlara əmr eləyərdi. Burada da əgər deyil, gələcək bir işdən ötürü. Lakin burada qədərə etiraz yoxdur. Və ona görə də bu cür söz demək heç bir eybi yoxdur, heç bir problemi yoxdur. Və buna oxşar, yəni hədislərdə bir çox şey gəlir buna oxşar. Və qadağan olunur, yalnız qədərə etiraz olanda qadağan olunur bu söz. Yaxud, əgər insan inanarsa ki, doğrudan əgər bu başqa cür olsaydı qədər dəyişərdi, onda bunu yenə də söyləmək olmaz. Çünki qədər dəyişmir, Allah subhanahu ta'ala necə yazıb o cür hər şey olacaq. Və Allah subhanahu ta'ala buyurur, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Sən əmr olunduğu kimi düz yolla get və səninlə birlikdə tövbə edənlər də düz yolla getsinlər və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah Taala etdiyiniz əməlləri görür. Barakallahu li və lakum fil Qur'anil azim və nafa'ani və iyyakum bima fihi min al-ayati və zikril hakim və aqulu qawli hadha və astaghfirullah li və lakum və li sa'il al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu və tubu ilayh innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد له الحمد وإليه المعاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم مسلمانlar حقيقي تقوى إن الله تنقركم və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan möhkəm yapışın. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu mübarək hədistə demişdi ki, İhris alə mə yənfəukə və istəin billah. Sənə faydalı olan şeyə həris ol və Allahdan kömək dilə. Və bu iki cümlə, əzəmətli cümlədir, dünyada və ahirətdə olan xeyri özündə cəmləşdirir bu cümlələr. Əgər insan onları düzgün başa düşsə və onlara əməl etsə. Və həris olmaq nədir? Yəni, həris olmaq, yəni ciddi olmaq, faydalı işləri tələb eləməkdə, faydalı işləri axtarmaqda, onların dalınca getməkdə ciddi olmaq, çalışmaq, istər bu dünya ilə bağlı olsun bu şeylər, istər ahirətlə. Və ona görə də insan çalışmalıdır, Allah Taalaya yaxşı qul olsun. Çünki Allah Subhanahu Taala insanı ondan ötürü yaratdı, ibadətdən ötürü yaratdı. Və həmçinin buna kömək eləyən səbəblərdən yapışsın, yəni məsələn halal qazanc əldə etməyə çalışsın, çünki o ibadət eləməyə ona kömək eləyəcək və bunu da əldə eləmək üçün faydalı yollar axtarsın. Və lakin bütün bunlar insan özü özündə eləyə bilməz. Yalnız nə vaxt eləyə bilər? O vaxt ki, Allah Taaladan kömək diləsə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ və Allahdan kömək dilə. Ona görə Allaha kömək, Allahdan kömək diləməklə, ona təvəkkül eləməklə bu mümkündür. Yəni səbəblərə arxalanmaq lazım deyil. Səbəbkərə arxalanmaq lazımdır. O səbəbləri yaradana, yəni Allah Taalaya. Ona görə də bu işləri insan tərk eləyəndə bu iki dənə nəsihəti ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib, çox xeyri əldən verir. Ya ümumən həris olmur, yəni çalışmır və tənbəl olur, tənbəllik onu basır. Yaxud da çalışır, lakin faydalı işlərdə yox, ziyanlı işlərdə çalışır. Əldə eləyir çoxlu şey, lakin ona ziyandır. Və bəzilər ciddi olur, çalışır və faydalı işlərdən ötürür, lakin Allah Taaladan kömək diləmir. Və lakin hamısı olmalıdır. Və bilin ki, ən faydalı şey o şeylərdir ki, insanın dininə xeyir gətirir, ibadətinə xeyir gətirir, insanlarla düzgün münasibət qurmağa kömək eləyir və həmçinin şəriətin açıq və gizli əmrləri yerinə yetirmək faydalıdır insana. Onlar da ibadəti təkmilləşdirirlər. Həmçinin Allah Taalanın, yəni xaliqin və məxluqların hüquqlarını yerinə yetirmək və həmçinin Allah Taaladan ruzi qazanmaqda, halal yolun ruzi qazanmaqda kömək istəmək. Bunlar hamısı fayda gətirir insan üçün. Hamısı faydalı şeylərdir. Və o insan ki, onun təvəkkülü güclüdür, o insan xoşbəxt insandır. Onun dində də, dünya, dini işləri də, dünyəvi işləri də hamısı asan olur. Ona görə də əgər insan faydalı bir əməl, faydalı bir iş axtarırsa, faydalı bir əməl axtarırsa dünyada, ona aparan yolu da axtarsın və o yolda yumşaqlıqla geçsin və o yolda Allah Taala'dan kömək istəsin. Çünki əgər təvəkkülün güclü olarsa, bütün işlərin asan olar, Allah Taala olar, onu asanlaşdırar və səni qoruyar. Və əgər özünə arxalansan, özünlə fəxr eləsən, yalnız öz rəyi ilə hərəkət eləsən, heç kimlə məsləhət eləmədən, Allah Subhanahu Taala elə edəcək ki, sənin bütün gücün, qüvvətin gedəcək. Və necə ki, hədistə gəlib ki, əgər siz həqiqətən Allah Taala'ya təvəkkül eləsəydiniz, o quşa ruzi verdiyi kimi sizə də ruzi verərdi. Çünki quş öz yuvasından səhər tezdən aç çıxır və tox qayıdır axşam. Və ona görə də möhtərəm müsəlmanlar, Allah Subhanahu Taala'dan möhkəm yapışın. Çünki sizin ağanız, Rəbbiniz odur və kömək edən yalnız odur. Və Allah Subhanahu Taala bizi ona təvəkkül edənlərdən eləsin. Allah Subhanahu Taala bizi Allah Taalanın qəza və qədərinə tabi təslim olanlardan eləsin. Amin. Allah Subhanahu Taala bizi onun qəza və qədərindən razı olanlardan eləsin. Amin. Allah Subhanahu Taala günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah Subhanahu Taala bizə haqqı haqq, batili batil göstərsin. Amin. Allah Subhanahu Taala bizə Quran və sünnə üzrə yaşamağı və o Quran və sünnə üzrə ölməyi də Allah Subhanahu Taala bizə müvəffəq eləsin. Və sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad və ala alihi və ashabi ecmaîn və aqimissalah.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.